Φίλες και φίλοι ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας. Είναι η καθημερινή εκπομπή που βρίσκεται κοντά σας, οι αγώνες στο επίκεντρο, το μαγκαζίνο που ακούτε για να σας μεταφέρουμε την δραστηριότητα του ταξικού εργατικού κινήματος, αλλά και όλες τις εξελίξεις από την τρέχουσα επικαιρότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα αναπτύξουμε την σημερινή μας θεματολογία, αφού πρώτα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στη Θεσσαλονίκη, μιας και μας φιλοξενεί και συχνότητα του 904 στα FM και μας ακούτε και από εκεί. Χαιρετίσματα λοιπόν στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας υπό τους ήχους των Backstreet Crawler, μια αγγλοαμερικάνικη rock μπάντα. Έχω επιλέξει να ακούσουμε το πρώτο τους άλμπουμ του 1975, το The Band Plays On. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι ακροατές. Βρισκόμαστε 24 ώρα πριν από την Παγκόσμια ημέρα της εργατικής τάξης, την εργατική Πρωτομαγιά, την προσεχή Παρασκευή. Δίνοντας λοιπόν συνέχεια στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες που ξεδιπλώθηκαν όλο αυτό το διάστημα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα σε όλη τη χώρα προετοιμάζουν την απεργία της Πρωτομαγιάς. Μετά τις απεργιακές αποφάσεις των μεγάλων ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων καθώς και πλήθους σωματείων και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕΕ, να πούμε εδώ πως αποφάσισε την προκήρυξη πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας στον ιδιωτικό τομέα για την Παρασκευή. <Το-> από την πλευρά του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με βασικό σύνθημα Πρωτομαγιά 2020 «Ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός, δεν θα πληρώσει ξανά ο λαός». Καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να συμμετέχουν στην Πανεργατική Απεργία την Παρασκευή και να πραγματοποιήσουν τις πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις τους με βέβαια αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας αλλά και της δημόσιας υγείας. Να πούμε πως ήδη δεκάδες σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα έχουν δηλώσει συμμετοχή για τις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις. Θα γίνουν συμβολικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται από τα συνδικάτα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και σε μεγάλους δήμους. Στην Αττική θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, καθώς επίσης και σε Πειραιά, Περιστέρι, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Ελευσίνα, Γέρακα και Λαύριο. Ενώ στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν συμβολικές εκδηλώσεις από τα συνδικάτα στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε Καλαμαριά και Εύωσμο. Να πούμε φίλες και φίλοι πως για την Παρασκευή 1η Μαΐου έχουν κηρύξει ήδη 24ωρη απεργία τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, Στέφενσον και ΠΕΜΑΚΕΝ, οπότε δεν θα λύσει κάβος στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου από τα μεσάνυχτα της 5ης μέχρι την ίδια ώρα της Παρασκευής. Και βέβαια, όπως κάθε χρόνο, η εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ θα καταθέσει στεφάνια την Παρασκευή 1η Μαΐου, τιμώντας τους νεκρούς της τάξης μας, τους νεκρούς του Σικάγου του 1886, της πρώτης αιματοβαμμένης πρωτομαγιάς στη χώρα μας του 1924, του Μαΐου βέβαια του 1936 στη Θεσσαλονίκη και τους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής την πρωτομαγιά του 1944. Οι καταθέσεις στεφάνων θα γίνουν στις 10.30 το πρωί στο Πολυτεχνείο και μία ώρα αργότερα στις 11.30 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής μαζί με την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της για την Ενεργατική Πρωτομαγιά, η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων χαιρετίζει την Παγκόσμια Ημέρα της Εργατικής Τάξης, το σύμβολο της πάλης και των θυσιών των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους στην εργασία και τη ζωή. Προτρέπει μάλιστα η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων όλες τις ομοσπονδίες, τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα να συμμετάσχουν στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των ταξικών ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και συνδικάτων. New York, I'll beat your man. μία εργατική βέβαια πρωτομαγιά που θα είναι, έχει την ιδιαιτερότητα να εορταστεί φέτος σε συνθήκες πανδημίας και σε συνθήκες βέβαια απεριόριστης εργοδοτικής αυθαιρεσίας στους χώρους δουλειάς, όπως τουλάχιστον έρχεται αυτή η εικόνα και στα σωματεία, στα ταξικά σωματεία που συμπληρώνονται στο ΠΑΜΕ, αλλά και κεντρικά στο ΠΑΜΕ. Και γι' αυτό το λόγο το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε το δεύτερο τόμο της Μαύρης Βίβλου με καταγγελίες που παίρνουν διαστάσεις επιδημίας μεγαλύτερης και από αυτής του κορονοϊού, όπως εύστοχα ανακοινώνει. Βέβαια να πούμε ότι πιο σωστά δεν εξέδωσε, δεν πρόκειται για βιβλίο, κοινοποίησε θα λέγαμε. Αξίζει φίλες και φίλοι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ, pamehellas.gr, για να δείτε και εσείς τα έργα και οι μέρες, τα πεπραγμένα των εργοδοτών και των επιχειρηματικών ομίλων όσον αφορά τον σφαγιασμό των εργατικών δικαιωμάτων με αφορμή βέβαια την, και με πρόσχημα την πανδημία. Βέβαια έχουν ευθύνη και οι κυβερνώντες που φουσκώνουν τα πανιά της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Και βέβαια αξίζει να πούμε ότι πριν από την μεθαυριανή μάχη βγαίνει ήδη πολύτιμη πύρα και διδάγματα από τη χθεσινή μεγάλη κινητοποίηση των ταξικών δυνάμεων σε όλη την Ελλάδα, όπου πραγματοποιήθηκαν πραγματικά εκατοντάδες θα λέγαμε συγκεντρώσεις, εξορμήσεις, περιοδίες σε χώρες δουλειάς από όλους τους κλάδους. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της 24ωρης πανελλαδικής ημέρας δράσης που είχε καλέσει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Και εμείς βέβαια σταθήκαμε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια μέσα από το ραδιόφωνο και την τετράωρη μαραθώνια πρωινή μας εκπομπή. Την οποία βέβαια εκπομπή είχατε την ευκαιρία να ακούσετε και από τη συχνότητα το 904 στα FM. Να πούμε μία είδηση που αφορά τον στρατηγικό τομέα της ενέργειας. Όπως καταγγέλει το κλαδικό σωματείο ενέργειας, η κυβέρνηση μαζί με τη διοίκηση της Δημόσιας Εταιρείας Παροχής Αερίου, της ΔΕΠΑ δηλαδή, προχωρά σε διάσπαση της εταιρείας, σημειώνοντας ότι επιταχύνονται έτσι τα επόμενα βήματα στο σχέδιο περαιτέρω ιδιωτικοποίησης. Ταυτόχρονα η διοίκηση της ΔΕΠΑ δεν τηρεί έστω τις δεσμεύσεις της για τη μη μετακίνηση εργαζομένων προς τις νέες εταιρείες που θα δημιουργηθούν, για τις οποίες βέβαια είχε ανακοινωθεί ότι θα λαμβάνονταν υπόψη και η θέληση των ίδιων των εργαζομένων, χωρίς να ευνηδιαστεί κανείς από αυτούς. Άλλη μια φορά ψεύτικες υποσχέσεις και δεσμεύσεις χωρίς αντίκρισμα από πλευράς κυβέρνησης και εργοδοσίας. Αύριο 5η 30 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί όμως και μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 12 το μεσημέρι από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και το Σωματείο Εργαζομένων στο θέαμα Ακρόαμα. Αίτημα της αυριανής κινητοποίησης παραμένει η εξασφάλιση της επιβίωσης του συνόλου των εργαζόμενων καλλιτεχνών μέχρι την επιστροφή σε συνθήκες πριν την εκδήλωση της επιδημίας. Και μιας και ο λόγος για την νόσο COVID-19, την πανδημία και τις επιπτώσεις που έχει τόσο σε θύματα όσο και στις εργασιακές σχέσεις, να πούμε ότι είχαμε άλλον ένα νεκρό στη χώρα μας, έτσι πλέον το σύνολο είναι 139, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες ένας άνδρας 89 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Νίμιτς, έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό. Ο άτυχος άνδρας είχε και σοβαρά βέβαια υποκείμενα νοσήματα, όπως χρόνια αναπνευστική πάθηση, άνοια αλλά και κύρωση του ύπατος. Συνεχίζουν βέβαια να παίρνουν την ανηφόρα και τα νούμερα όσον αφορά τόσο τα θύματα παγκοσμίως όσο και τα κρούσματα, τα οποία κρούσματα ξεπέρασαν χθες το βράδυ τα 3,1 εκατομμύρια. Συγκεκριμένα 3.110.696 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι χθες το βράδυ στις 10 ώρα Ελλάδας, ενώ τα θύματα είχαν φτάσει τα 215.231 σε όλο τον κόσμο. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια Αμερικής να είναι στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας όσον αφορά τόσο τα κρούσματα όσο και τους νεκρούς. Και μιας και είχαμε και το χθεσινό πρωθυπουργικό διάγγελμα, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη σταδιακή άρση των περιορισμών από την Δευτέρα 4 Μαΐου. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι ξέρετε τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα επέλθει αυτή η άρση των περιορισμών. Να πούμε ότι ανάλογες κινήσεις πραγματοποιούν και οι κυβερνήσεις σε Ισπανία και Πορτογαλία. Μάλιστα, αυτές οι χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού. Ανακρίβεια ήταν αυτή. Θα ξεκινήσουν την Κυριακή 3 Μαΐου τα μέτρα, να έρονται τα μέτρα των περιορισμών από την Πορτογαλία και την επόμενη 4 Μαΐου, τη Δευτέρα δηλαδή, και από την Ισπανία. Και θα διαρκέσουν και εκεί περίπου μέχρι τέλη Ιουνίου, σε 4 φάσεις δηλαδή, θα επέλθει η σταδιακή άρση. Η Ισπανία βέβαια που έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, είναι δεύτερη σε κρούσματα παγκοσμίως, αλλά είναι τρίτη σε νεκρούς πίσω από την Ιταλία. Και βέβαια, όπως έχουμε πολλές φορές τονίσει και από τις εκπομπές που κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, την ΙΦΗ καλούνται να την πληρώσουν εργαζόμενοι. Ήδη υπάρχουν χιλιάδες απολύσεις, εκατοντάδες, εκατομμύρια απολύσεις σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα έχουμε χιλιάδες απολύσεις. Πάνω από 140.000 είχαμε μέχρι τέλος Μαρτίου, ως αντίκτυπο της μείωσης της παραγωγής εξαιτίας της πανδημίας. Έχουμε λοιπόν αντίστοιχες ειδήσεις και από το εξωτερικό, θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά σε λίγο. Ένας από τους κλάδους που πλήττεται περισσότερο από την πανδημία είναι βέβαια και οι αερομεταφορές. Οι εργαζόμενοι λοιπόν στις αεροπορικές εταιρείες θα κληθούν να πληρώσουν τις ζημιές που υπέστη ο κλάδος από την πανδημία του κορονοϊού. Ήδη σήμερα δύο αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν χιλιάδες απολύσεις και άλλα αντεργατικά μέτρα για να αντισταθμίσουν τη μείωση των κερδών τους. Συγκεκριμένα, η αεροπορική εταιρεία British Airways σκοπεύει να περικόψει έως και 12.000 θέσεις εργασίας λόγω του μακροχρόνιου αντίκτυπου του νέου κορονοϊού στη δραστηριότητά της, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μητρική της εταιρεία, ο όμιλος IAG. Ο ίδιος όμιλος στον οποίο ανήκουν και η Iberia και η Vueling, αν την προφέρω σωστά, εξήγησε με ανακοίνωσή του ότι έλαβε αυτή την απόφαση με δεδομένο ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια πριν οι αερομεταφορές επιστρέψουν σε κανονικά επίπεδα, σε αυτά δηλαδή που υπήρχαν πριν την κρίση της πανδημίας. Τον ίδιο δρόμο, δηλαδή των απολύσεων και των αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις, θα ακολουθήσει και η αεροπορική εταιρεία Icelandair, από την Ισλανδία δηλαδή, η οποία ανακοίνωσε σήμερα την περικοπή 2.000 θέσεων εργασίας λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που είχε στους τομείς των αερομεταφορών και του τουρισμού η πανδημία του νέου κορονοϊού. Οι απολύσεις που ανακοίνωσε η Ισλανδική εταιρεία αφορούν τα πληρώματα των αεροσκαφών, τις υπηρεσίες συντήρησης και τους υπαλλήλους εδάφους. αλλά επέλεξε και κάποια άλλα συνδυαστικά μέτρα, λέγοντας ότι οι περισσότεροι από τις εργαζόμενες που θα διατηρήσουν τη θέση τους θα εργάζονται με μειωμένο ωράριο εφ' εξής, ενώ όσοι συνεχίσουν να εργάζονται με πλήρη απασχόληση θα υποστούν μείωση μισθού. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Τα αποτελέσματα αναμένεται βέβαια να συζητηθούν. Λοιπόν, μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι περίπου 26 εκατομμύρια είναι οι άνεργοι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς τόσοι έχουν επίσημα θέση, υποβάλλει μάλλον αίτημα για επίδομα ανεργίας τις τελευταίες εβδομάδες, όλοι αυτοί 26 εκατομμύρια εξαιτίας των απώλειών θέσεων εργασίας λόγω του κορονοϊού. Ωστόσο, σύμφωνα με διαδικτυακή δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής, οι άνεργοι στις ΗΠΑ είναι πολύ περισσότεροι από 26 εκατομμύρια και θα εξηγήσουμε παρακάτω τι ακριβώς δείχνει αυτή η έρευνα. Σύμφωνα λοιπόν με το Ινστιτούτο Οικονομικής Πολιτικής, αρκετοί Αμερικανοί που έμειναν χωρίς δουλειά κατά την πανδημία του κορονοϊού δεν κατάφεραν να εγγραφούν για να λάβουν επίδομα ανεργίας από τότε που η Αμερικανική οικονομία βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση. Στην διαδικτυακή δημοσκόπηση η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, βρέθηκε ότι για κάθε 10 ανθρώπους που υπέβαλαν επιτυχώς αίτημα για επίδομα ανεργίας, 3 ή 4 δεν κατάφεραν να εγγραφούν, ενώ ακόμα 2 δεν προσπάθησαν καν να κάνουν αίτηση. Έτσι, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, επιπλέον 9 έως 14 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αποκλειστεί από το σύστημα, όπως δήλωσε ο Μπεν Ζίπερερ, ο οποίος ήταν επικεφαλής συντάκτης της σχετικής έρευνας. Άρα στην ουσία από τότε που ξέσπασε η πανδημία στις ΗΠΑ μιλάμε για περίπου 35 με 40 εκατομμύρια ανέργους μόνο εξαιτίας αυτής. Τα θύματα της πανδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες πήρανε πάλι ανωδική τροχιά μετά τις δύο συνεχόμενες ημέρες, την Κυριακή και προχθές Δευτέρα, που καταγράφηκαν περίπου 1.300 θύματα καθημερινά. Εχθές είχαμε 2.207 επιπλέον θανάτους. Το τελευταίο 24ωρο ήταν ο ημερήσιος απολογισμός της Τρίτης, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Και δύο ειδήσεις που έχουν πολύ συμβολικό, εξαιρετικά συμβολικό χαρακτήρα για τους Αμερικανούς. Το σύνολο λοιπόν των θυμάτων της πανδημίας στην Αμερικανική επικράτεια αυξήθηκε χθες με τους επιπλέον 2.207 θανάτους σε 58.351. Ξεπέρασαν έτσι τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους τις δύο δεκαετίες του πολέμου του Βιετνάμ, οι οποίοι ήταν 58.220. Βέβαια, αν και δεν υπάρχει απολύτως καμία σχέση ανάμεσα σε αυτές τις δύο κρίσεις, το όριο αυτό ζυγίζει πολύ στο πεδίο του συμβολισμού, καθώς ο πόλεμος του Βιετνάμ είναι γνωστό πως θεωρείται ένα από τα πιο βαριά τραύματα στο συλλογικό ψυχισμό των Αμερικανών τον 20ο αιώνα. Είναι μια πληγή που παραμένει ανοιχτή για τους Αμερικανούς, για την Αμερικανική κοινωνία και που δεν νομίζω ότι θα επουλωθεί ποτέ. Επίσης ξεπεράστηκε άλλο ένα όριο με βαρύ συμβολισμό στις ΗΠΑ, αυτό του 1.000.000 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό. Πρόκειται δηλαδή για το 1/3 των καταγεγραμμένων κρουσμάτων στον πλανήτη, πάντα βέβαια σύμφωνα με τα δεδομένα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Και ενώ η Αμερικάνικη εργατική τάξη και τα φτωχαλάικα στρώματα μετράνε χιλιάδες νεκρούς από την πανδημία, ενώ οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα μονοπόλια σε αυτή τη χώρα έχουν μετατρέψει τους χώρους εργασίας σε υγειονομικές βόμβες για χιλιάδες εργαζόμενους, ο ηγέτης της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, ο Μίτς Μακκόνελ, επιβεβαίωσε χθες ότι για τους Ρεπουμπλικάνους αποτελεί πρώτη προτεραιότητα το νομοσχέδιο, προσέξτε, για την απαλλαγή των επιχειρηματιών από τις νομικές ευθύνες για την υγεία των εργαζομένων τους. Δηλαδή, όχι μόνο δεν θα τηρούνται τα μέτρα, τα στοιχειώδη μέτρα υγιεινής και ασφάλειας χώρας δουλειάς, αλλά δεν θα έχουν και καμία ευθύνη οι επιχειρηματίες και οι εργοδότες για την κατάσταση όσον αφορά την υγεία των εργαζομένων. Ο Μίτς Μακκόνελ δήλωσε χαρακτηριστικά σε τηλεοπτικό κανάλι Fox News: «Έχουμε μια κόκκινη γραμμή στις οικονομικές μας υποχρεώσεις». Έτσι το έθεσε και μάλιστα οι Ρεπουμπλικάνοι εκβιάζουν κιόλας για να διασφαλιστεί η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, λέγοντας πως είναι προϋπόθεση να το ψηφίσουν και οι Δημοκρατικοί, άμα θέλουν οι Δημοκρατικοί που έχουν φέρει προς ψήφιση πακέτα βοήθειας στις πολιτείες που έχουν την κυβέρνηση να λάβουν την οικονομική βοήθεια της κυβέρνησης. Αυτός είναι ο όμορφος κόσμος, ο αγγελικός, σε πολλά εισαγωγικά, ο καπιταλιστικός κόσμος, ο σάπιος, που δείχνει το αποκρουστικό του πρόσωπο σε όλο το μεγαλείο. Να πάμε όμως λίγο νοτιότερα, στην Βραζιλία, στη χώρα με τον επίσης ανεκδίγητο ακροδεξιό πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο, όπου εκεί ξεπεράστηκε το όριο των 5.000 θανάτων εξαιτίας της πανδημίας. Βέβαια, την πανδημία ο Ζαΐρ Μπολσονάρο εξακολουθεί να την χαρακτηρίζει ως γρυπούλα και προβάλλοντας μάλιστα στενερή αντίσταση σε μέτρα περιορισμού που επιβλήθηκαν σε τοπικό επίπεδο από κυβερνήτες των περισσότερων πολιτιών. να επιστρέψουμε στην Ευρώπη. Να πούμε ότι στη Γερμανία για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο υπήρξε ανωδική τροχιά όσον αφορά και τα κρούσματα αλλά και τους νεκρούς από την πανδημία. Και το λέμε αυτό γιατί φαίνεται ότι τα περιοριστικά μέτρα που έχουν άρει οι περισσότεροι κυβερνήτες στα περισσότερα κρατήδια έχουν επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση των θυμάτων και των κρουσμάτων. Άλλοι 202 ασθενείς υπέκυψαν το τελευταίο 24ωρο στην Γερμανία από 163 την προηγούμενη μέρα. Και αφού είναι γνωστές οι τοποθετήσεις και οι πολιτικές των περισσότερων καπιταλιστικών κρατών, πάμε λίγο να δούμε και την άλλη όψη, στον αντίποδα, η Κούβα, η οποία συνεχίζει να δίνει παράδειγμα ανθρωπιάς και διεθνιστικής αλληλεγγύης με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της, που ήδη βοηθάνε σε πολλές χώρες του πλανήτη, τους συναδέλφους τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Τελευταία αποστολή από το νησί της Επανάστασης είναι αυτή 217 διεθνιστών υγειονομικών που στάλησαν στη Νότια Αφρική. Από τη Δευτέρα, προχθές δηλαδή, προσφέρουν εκεί τις υπηρεσίες τους. Νομίζω, φίλες και φίλοι ακροατές, πως αξίζει να πούμε ότι μέχρι σήμερα 1450 Κουβανοί υγειονομικοί, άνδρες και γυναίκες, γιατροί, νοσηλευτές, εξειδικευμένοι εργαστηριακοί τεχνικοί, μέλη Διεθνούς Μπριγάδας Ειδικευμένων Υγειονομικών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και μεγάλων επιδημιών, βρίσκονται σε 22 χώρες στην Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική, στην Καραϊβική, στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε όσους έχουν ανάγκη. Και λίγο πριν κλείσουμε να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο που δεν έχουν να κάνουν με την πανδημία αλλά με γεωπολιτικές έτσι, προεκτάσεις. Καταρχάς να πούμε ότι στη Συρία τουλάχιστον 46 άνθρωποι ανάμεσα τους άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε χθες Τρίτη στην πόλη Αφρίν, μια πόλη που βρίσκεται στη Βόρεια Συρία υπό την κατοχή του στρατού Τουρκίας και σύρων αντικυβερνητικών μισθοφόρων. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το φορτωμένο με πετρέλαιο βιτιοφόρο εξεράγει έξω από την έδρα των μισθοφόρων στην αγορά της πόλης, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, σημειώνοντας ότι από την έκρηξη σκοτώθηκαν και πολλοί άμαχοι. Οι νεκροί και οι τραυματίες, σύμφωνα με το Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΣΑΝΑ, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Τουρκίας. Δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης μέχρι στιγμής για την ενέργεια, όμως το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας υποστήριξε ότι επρόκειτο για επίθεση της Συριακής Κουρδικής Οργάνωσης Μονάδες Προστασίας του Λαού. το ανέκδοτο της ημέρας είναι ότι η εκπρόσωπος του State Department, Morgan Ortegus, χαρακτήριζε απαράδεκτες τέτοιες άναδρες ενέργειες από όποια πλευρά και αν προέρχονται στο συνεχιζόμενο πόλεμο στη Συρία. Και μιλάει τώρα εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης, η οποία δεν υπάρχει πραξικόπημα, πολεμική επέμβαση, πόλεμος ή γενικά ανακατοσούρα σε πάρα πολλές, σε δεκάδες χώρες του πλανήτη που να μην έχει βάλει το δάχτυλό της η ίδια στην εξέλιξη. Ακόμα και στη Συρία δηλαδή, οι ίδιες οι ΗΠΑ έχουν τεράστια ευθύνη για το χάος που επικρατεί στη χώρα. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι στο γειτονικό Λίβανο συνεχίζει να επικρατεί κατάσταση αναβρασμού λόγω και της αφόρητης οικονομικής πίεσης εν μέσω της πανδημίας. Ο λαός του Λιβάνου βρίσκεται στους δρόμους. Προχθεσινές διαδηλώσεις και επεισόδια σημειώθηκαν έξω από τράπεζες στην Τρίπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας 27χρονος διαδηλωτής και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι. Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν και εχθές Τρίτη στην ίδια πόλη μεταξύ του στρατού και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού και την άνευ προηγουμένου υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Να πούμε ότι και ο Λίβανος είναι στη μέγενη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτά φίλες και φίλοι ακροατές ήταν τα βασικότερα θέματα και της σημερινής ημέρας του μαγκαζίνου που βρίσκεται καθημερινά κοντά σας, η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και τον Άρη Δαλαμάγκα στην τεχνική υποστήριξη. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το πολύ ενδιαφέρον πρώτο μέρος του αφιερώματος στην εργατική πρωτομαγιά και αμέσως μετά η εκπομπή όπως κάθε Τετάρτη, Λαϊκό Πάλκο στις 8. Από εμάς, γεια σας.